dnešního evangelia zaznívá taková téměř detektivní otázka. Kde je těch 9? A vždycky, když slyším tuhle otázku, tak mám takovou tendenci se přihlásit, tady já, prosím, já jsem taky z těch 9 a možná 99, kteří ne dost poděkovali za boží dary. A možná by se i zde ke mně mnozí přidali. Děkovat za boží dary a být věčný, to je hodně důležitá věc. My tady už řadu nedělí uvažujeme o tom, že víra je víc než jen náboženské přesvědčení, že je to určitá existenciální orientace člověka. A jedním důležitým pilířem víry, a možná i srdcem víry, je právě vděčnost. Kdysi Jan Sokol komentoval takovou tu teorii osvícenců, že se náboženství zrodilo ze strachu, tak říkal, ano, oni si to představovali asi tak, že ten náš chlupatý prapředek se procházel tím přesličkovým hájem a najednou bum, vedle něho udeřil blesk, on se strašně lekl a vymyslel si bohy. A Jan Sokol říká, no možná to mohlo tak nějak být, ale oni přehlédli jednu věc. On byl především strašně vděčný za to, že to nepraštilo do něho. A možná ta víra se daleko víc zrodila z té vděčnosti, než z toho strachu. Víra je obrat od monologického života k životu dialogickému. Monologický život, ten spočívá v tom, že člověk sleduje svůj zájem, uplatňuje ho a moc ty věci okolo neslyší. Dialogický způsob života zahrnuje naslouchání a odpovídání, proto je to také život odpovědný. Asi si nemůžeme představovat Pána Boha jako někoho, kdo sedí za těmi kulisami reality. On je vlastně tou realitou samotnou, on je hloubkou skutečnosti, života jako takového a mluví k nám nejenom nějakými velice mimořádnými věcmi, ale všemi událostmi života, i našeho života, i života okolo nás. A mluví k nám tím, že nám neustále mnoho věcí dává. My si to často moc neuvědomujeme, bereme řadu věcí jako banalitu, jako samozřejmost. Sir John Templeton radil lidem, když se ráno probudí, aby si vzpomněli 5 věcí, za které mohou poděkovat. Například to, že mají střechu nad hlavou, že leží v teplé posteli, že mají co k snídani a mají lidi, které mají rádi a které oni mají rádi. A takových věcí je strašně moc. Neustále se děje mnohé, co nás udržuje při životě. A co my nemáme ve své režii? To všechno, co se teďka momentálně děje v našem těle. A co prostě nemůžeme svým vědomím řídit. To všechno jsou věci, které bereme jako samozřejmé a oni udržují a nesou náš život. Můžeme to brát jako náhodu, jako něco, co je prostě jakýsi anonymní výraz přírodních jevů, anebo jako něco, co nás oslovuje a my na to můžeme odpovídat. Kdysi Chesterton řekl na větu Oscara Wilda, že lidé neděkují za západ slunce, protože je to zadarmo, i když je tak nádherná věc. A on říká, no ale my za to můžeme poděkovat. Nebyl by to Chesterton, kdyby neřekl jízlivě, můžeme za to poděkovat třeba tím, že nebudeme jako pan Oscar Wilde. Ale můžeme svým životem děkovat za ty všechny dary, které náš život nesou, naplňují, dávají mu krásu, dávají mu smysl. Dokonce někdy i, a to už je jaksi ten další krok, jaksi jednoduše se nám děkuje za ty krásné a dobré věci. Ale ono je pozoruhodné někdy poděkovat za ty věci, které nějakým způsobem kříží naše plány. úplně banální příklad. V pátek jsem prožil takový den, kterému se říká den blbec. Absolutně nic nevychází. Jedna nepříjemnost za druhou. A když jsem uštvaný dorazil na letiště, tak jsem se dozvěděl, že let byl zrušen. A že se musím nějak strašně domluvit, abych byl na přednášce v Záhřebu včas v sobotu v poledne. Tak jsem si tam tak sedl, pane Bože, tak to už snad dneska by tak stačilo. A pak jsem říkal, no, ono se má poděkovat, já děkuju, pane Bože, ty jsi mi zavřel nějaký dveře. A já mám ze svého života opakovanou zkušenost, když mi zavřeš nějaké dveře, tak mi nějaké jiné otevřeš. A tak jsem dostal let na druhý den ráno a během té noci jsem napsal jeden text, který jsem se snažil psát celé prázdniny a nepodařilo se mě to. Byl mě dán jeden večer, jedna noc, neočekávaně, tam se mě podařilo něco, co se mě dlouho nepodařilo. Takové věci se nám někdy také dějí. My jsme někdy trošku vzteklí, bereme ty věci prvoplánově, ale možná i to, co nějakým způsobem kazí naše plány a představy, je něco, co nám zároveň nějaké nové dveře otevře a my i za to můžeme dokonce předem poděkovat. Znáte mnozí, a už jsem to v minulých letech tady mnohokrát citoval, tu krásnou historku svatého Františka o dokonalém veselí, kdy se ho ti bratři ptali, bratře Františku, řekni nám, co je to dokonalé veselí, dokonalá radost. František říká, no, když byste kázali a obraceli pohany a spoustu pohanů, to ještě není dokonalá radost. Kdybyste uzdravovali lidi ve velkém, ještě není dokonalá radost. Kdybyste mrtvé křísili, ještě není dokonalá. Říká, tak pro smilování Boží, Františku, pověz nám, co je to dokonalá radost. Říká, víte, když tak se vracíte do kláštera v zimě, mrzne, je sníh, jste promrzlí, ťukáte na dveře a tam bratr vrátný říká, kdo pak je tam? Říká, my jsme tady bratříci. Říká, ne, já vás neznám, vy jste tuláci. Říká, ne, opravdu jsme bratříci, jste tuláci. A říká, když to budeme dlouho opakovat, ten vrátný přijde, namlátí vám, hodí vás do sněhové závěje a vy to všechno pro milosrdenství Boží s radostí přijmete. Toto, moji bratři, je dokonalá radost. Takže možná, že máte zkušenost s podobnou dokonalou radostí, ale skutečně ta nejhlubší radost je z proměněné bolesti. Existují prvoplánové radosti a potěšení, ale pak jsou některé bolesti, a když je člověk přijme a vnitřně promění, tak najednou se v té hlubině objeví nějaký velký klid. A to je ta skutečná radost. Mluvili jsme o tom, že lidé si pletou radost a zábavu. Radost je duchovní kvalita. A tam, kde není radost, tak lidé hledají zábavu. Zábava je droga, která je náhradou za radost. Proto ten průmysl zábavy okolo nás, který pomalinku pohlcuje všechno možné umění, politiku, klauni dneska vítězí všude možně v politice a bohužel někdy v náboženství. Takže dokonalá radost, umět děkovat, být vděčný, ten pocit, že život je něco, co nás oslovuje, co nás obohacuje a my na to odpovídáme vděčností, tím se náš život proměňuje v dialog, dostává novou hloubku a jiskru. Dneska ještě jedna poznámka. Dopoledne byl v Římě svatořečen jeden velice pozoruhodný muž. Já k téhleté postavě mám dlouhá léta. Velice živý vztah, jeho portrét je na mé knihovně už asi 20 let a je to muž, který je jedním z takových mých životních vzorů vedle Romana Guardiniho. To je John Henry Newman. John Henry Newman byl anglikánský teolog 19. století, oxfordský profesor a univerzitní kazatel. Kázal v St. Mary's na té kazatelně, na které předtím kázali Cranmer a Ridley, ti dva velcí oxfordští mučedníci. A kardinál John Henry Newman, tehdy ještě ne kardinál, Jako anglikánský kazatel byl velmi proslulý kazatel, velmi proslulý učenec a okolo sebe vytvořil takový kruh teologů a myslitelů, kteří byli nazváni Oxford Movement, oxfordské hnutí. Tito lidé studovali prameny křesťanské teologie v době velkých otřesů. To byla ta doba 19. století, adorace, vědy, techniky, pokroku a tak dále. A on objevil dvě věci. Jednak tím studiem patristiky těch otců církve došel k přesvědčení, že katolická církev je přes všechny své problematické stránky nejvěrnější tomu hlavnímu proudu křesťanské tradice. A pak ještě jednu myšlenku, kterou vnesl do teologie a která do dneška je velmi inspirující a byla inspirující pro ten reformní druhý vatikánský koncil, že totiž nauka, křesťanská nauka, se vyvíjí a právě ten její vývoj zaručuje její identitu. Že identita, to, že jsme věrni obsahu víry, nespočívá v tom, že lpíme na starých formách. A naopak, kdybychom lpěli na těch starých formách, párkrát jsem to tady už říkal i nedávno, když bychom opakovali to, co říkali naši pradědečci, říkáme něco jiného, než říkají naši pradědečci, protože se vyvíjí jazyk, vyvíjí se smysl slov, vyvíjí se celý kulturní kontext a jestliže chceme být věrni obsahu, tak musíme přiměřeně měnit formy. Křesťanská víra je stále ve vývoji. Ten vývoj není jednorozměrný pokrok. Jsou tam ty temné noci, krize a tak dále. Ale ve vývoji. Tradice není jenom nějaké dědictví otců, které můžeme mít jako něco, co držíme, jako nějaký statický poklad, ale je to ta neustálá rekontextualizace a reinterpretace. Člověk musí s tím pokladem víry, s těmi velkými myšlenkami pracovat a znovu je vtělovat do té konkrétní kultury, té které doby a té které společnosti, čili vývoj křesťanské nauky. A tohle ho vedlo k tomu, že složil ten prestižní úřad univerzitního kazatele v Oxfordu a své profesorské místo. Odebral se do takové malé téměř poustevy. V době, kdy jsem před lety v Oxfordu působil, tak jsem pěšky putoval do toho místa Littlemore, kde on dlouhá léta rozjímal a rozhodl se vstoupit do katolické církve a byl vysvěcen na katolického kněze. Ovlivnil také celou řadu významných britských intelektuálů, například Hopkins, který je zakladatel moderní poezie, Volného verše, byl jeden z jeho žáků. Newman napsal jednu důležitou knížku The Idea of the University, myšlenka univerzity. A z jeho pera pochází také slavná definice gentlemana. A on také byl celou svou bytostí, taky velmi krásný, ušlechtilý člověk, i jaksi na pohled, byl vyjádřením té idei gentlemana. Co to znamená gentleman? Že je to něco, co zahrnuje svou etickou stránku, ale také způsob vystupování člověka a že je to něco, co souvisí prostě s univerzitou. Univerzita má být výchovou gentlemanů a on je tedy stělesněním tohoto britského ideálu gentlemana, zvláště v dnešní době hulváctví na místech nejvyšších je strašně důležité připomenout si, co znamená idea gentlemana. Newman byl jakýmsi stělesněním toho nejnoblesnějšího britské kultuře. Náš učitel generace Josef Zvěřina vždycky říkal, náš katolicismus musí být noblesní. Také vnesl do teologie důraz na svědomí. V době prvního vatikánského koncilu, kdy byla prohlášena definice o papežské neomylnosti, on říkal, ano, připijím na papeže, ale vždycky předtím připiju na svědomí. Svědomí je to nejdůležitější. Takže on je tím obhájcem svědomí. Znovu něco, co je strašně důležité dnešní morálce, která se vyrovnává s řadou skutečností v církvi a sexuálním učení a tak dále. Čili Newman byl veliká postava. Pak na sklonku svého života byl jmenován kardinálem. Byl celoživotně trošku v napětí s arcibiskupem v Londýně, kardinálem Manningem, který byl také významná postava. Ti dva lidé si nějakým způsobem nerozuměli. Někdy si lidé v církvi nerozumějí. Čili kardinál Newman byl papežem Benediktem blahořečen a dnes byl svatořečen papežem Františkem. Takže nechť je naším přímluvcem, když přemýšlíme o křesťanství, které se vyvíjí, když klademe důraz na svědomí, kdy se zamýšlíme, co to znamená univerzita, jenom fabrika na diplomy, ale společenství, které vychovává také gentlemany a ladies. A jako univerzitní kazatel by měl být také patronem i naší akademické farnosti. Tak to jenom na okraj dnešní kanalizace.